Kusankha dzina labwino ndi kwabwino kusiyana ndi chuma chochuluka. Dzina labwino kapena mbiri ndi zinthu zofunika kwambiri moti m'mayiko ena muli malamulo oteteza zinthu zimenezi. Malamulowo amateteza anthu kunkhani zabodza komanso miseche. Nkhani zabodza zingakhale mawu onyoza munthu wina ochita kulembedwa, oulusidwa pa wayiresi kapena pa TV. Pamene miseche ingakhale kulankhula zinthu zoyipitsa mbiri ya munthu wina. Zimenezi zikutikumbutsa mawu a mʼBaibulo akuti ndi bwino kusankha dzina labwino kusiyana ndi chuma chochuluka. Kulemekezedwa kuli bwino kuposa siliva ndi golide. Miyambo 22:1. Kodi tingatani kuti tikhale ndi dzina labwino komanso kuti anthu ena zitilemekeza? MʼBaibulo muli malangizo othandiza pa nkhani imeneyi. Mwachisanzo, taganizirani zimene Baibulo limanena mu Salmo 15. Poyankha funso lakuti ndani amene angakhale mlendo mʼchihema cha Mulungu, wa masalimo analemba kuti, ndi amene amachita chilungamo ndi kulankhula zoona mu mtima mwake. Iye sanena miseche, sachitira mzake choyipa, ndipo satonza bwenzi lake la pa mtima. Iye sagwizana ndi munthu aliyense wonyansa. Akalumbira kuchita zinthu zimene kenako zakhala zoyipa kwa iye, sasintha malingaliro ake, ndipo salandira chiphuphu. Salmo 15:1-5. Kodi inuyo, simungalemekeze munthu amene amatsatira mfundo za pamwamba ngati zimenezi? Khalidwe lina limene lingachititse kuti munthu azilemekezedwa ndi kudzichepesa. Lemba la Miyambo 15:33 limati, ulemerero umabwera pambuyo pa kudzichepesa. Taganizirani izi. Munthu wodzichepesa amaona zimene sakuchita bwino ndipo amayesetsa ndi mtima wonse kuti asinthe. Komanso amakhala wokonzeka kupepesa ngati wakhumudwisa wina wake. Koma munthu wonyada sangachite zimenezi. Malo mwake amafulumira kukwiya. Lemba la Miyambo 16:18 limati, kunyada kumafikisa munthu kuchiwonongeko, ndipo mtima wodzikuza umachititsa munthu kupunthwa. Koma bwanji ngati munthu wina wakuyipitsirani mbiri? Kodi muzachita zinthu mopopuluma, mwina mutakwiya kwambiri? Dzifunseni kuti, kodi mwina poyesa kuteteza mbiri yanga, ndingakhale ndikufalisa kwambiri mabodzawo? Ngakhale kuti nthawi zina nzotheka kupita ku khoti, Baibulo limapereka malangizo akuti, usamapite kukazenga mlandu mofulumira. Malo mwake, kambirana mlandu wako ndi mzako. Miyambo 25:8-9. Mawu a Musa akuti, mfundo zina za mʼBaibulo zothandiza pa nkhani ya kuthesa kusamvana zikupezeka pa Mateyu 5:23-24, 18:15-17. Mawu a Musa athera pamenepa. Kuchita zinthu moganiza bwino pa nkhaniyi kungathandize kuti musawononge ndalama zambiri zolipirira ku khoti. Sikuti Baibulo langokhala buku la chipembedzo, koma ndi buku la malangizo othandiza pa moyo. Anthu amene amagwiritsa ntchito nzeru za mʼbukuli amalemekezedwa kwambiri, ndipo izi zimachititsa kuti akhale ndi dzina labwino. Nkhaniyi yathera pamenepa.